Ja, velkommen til kampagnesporet her på Jyllandsposten med Mads Fuglede og mig, David Træs. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige starter med indledningen på et vælgermøde, sådan et typisk Trump-vælgermøde på nuværende tidspunkt, hvor denne her sang bliver introduceret. Prøv at høre med her.
Ladies and gentlemen, please rise for the horribly and unfairly treated January 6th hostages.
Ja, det her er jo ret fantastisk, Mads, for det er altså indledning til et møde, hvor den her bombastiske stadionannouncer siger, når nationalsangen skal starte, vil I være så venlige at rejse jer til ære for
gislerne
fra den 6. januar.
Og gislerne fra 6. januar, skal man lige vide, at der er ikke taget nogen gisler 6. januar. Det håber jeg, vores lyttere ved. Men det er alle de, der er blevet retsforfulgt for deres engagement den 6. januar, hvor de var jo med til at lave et stormløb mod den amerikanske kongresbygning i et forsøg på at vise deres vrede over, at Donald Trump havde tabt præsidentvalget.
Ja, og det der sker, det er, at der allerede er nogle af dem, der er dømt og sidder i fængsel, andre sidder varetægtsfængslet, venter på og skal foran en dommer, der er rigtig mange sager. Og det er bare for at sige, når vi nogle gange herhjemme i Danmark får det her billede, at på den ene side har vi Joe Biden, der kæmper for demokratiet, der er den sidste bastion mod autokratiet i USA, så har vi altså over på den anden side en hel flok, der holder med Donald Trump, der siger akkurat det samme. Vi kæmper faktisk for demokratiet, for prøv bare at se her. Ham Biden, der sidder ved magten nu, og alle hans kumpaner, de sætter frivillige, de sætter uskyldige mennesker i fængsel, og derfor er de gidsler en slags politiske dissidenter, som vi kender fra sovjettiden. Det er den sang, der er omkring det her. Og det er altså ikke et eller andet mærkeligt møde, vi er til her. Det er et vælgermøde, hvor Donald Trump skal tale lige efter det her.
Ja, og så er det jo alligevel så også derfor lidt specielt, fordi Donald Trumps vælgermøder jo er anderledes end andres vælgermøder, og de er ikke blevet mindre anderledes efter sidste præsidentvalg, fordi Donald Trump hele tiden kører rundt i valget, valgresultatet og hele udfaldet af polemikken omkring, hvad der egentlig skete den 6. januar.
Han har også lovet disse mennesker, disse gidsler i anførselstegn, at når han bliver præsident igen, så man straks benåde dem.
Lige præcis.
Så det er også en ret speciel handling. Vi taler om flere ting her i kampagnesporet i dag. Vi taler om, at nu er det matematisk afgjort, at det bliver Joe Biden mod Trump. Vi skal også tale om Robert Hur, den særlige anklager. Det var ham, der sagde, at Joe Biden han er en ældre velmenende herre, der ikke kan komme i retten, fordi juryen vil kigge på ham som en ældre velmenende herre, og derfor ikke rigtig ville dømme ham. Skal vi tale om, han har været i kongressen? Så skal vi tale om Viktor Orbán og Trump, og så skal vi også tale om, der skal vi måske starte med RFK, den tredje kandidat. Altså, og RFK siger vi som forkortelsen, fordi det er jo Robert F. Kennedy. Ikke den Robert F. Kennedy, som mange husker tilbage fra indtil han blev slået ihjel i 1968, men altså et familiemedlem her, der stiller op som tredje kandidat.
Ja, og han vil jo være en usædvanlig tredje kandidat derved, at han ser ud til i mange målinger at få så stor opbakning, at han kan få en ret stor indflydelse på valgresultatet. Han stiller op på en men baggrund, som mange nok vil sige, er noget vel konspirationsteoretisk, det er især modstanden mod det politiske system, alt det, de har gjort, coronamodstand. Hvis han befandt sig i Danmark, er jeg ret sikker på, at han ville stå i den flok foran Christiansborg, der en lang periode stod på tromme, fordi de var sure over nedlukningen af Danmark og vaccinerne. Og han har lovet, at i slutningen af denne måned vil han pege på, hvem han stiller op sammen med. Mm-hmm. Og der er tre navne, der er nu kommet ud, og vi spekulerer jo bare nu.
Ja, vi skal lige, inden vi kommer til navnene, for de er så gode, at de er værd at vente på, kan jeg lytte. Vi skal bare lige sige, når vi ser målinger på Robert F. Kennedy, der har en vis opbakning. Så vi kigger på nationale målinger, og så fortæller vi bagefter, hvorfor det ikke giver så meget mening. Men det giver alligevel lidt et fingerpeg om, hvilken opbakning han har. Når vi laver et valg, hvor det ikke bare er Trump mod Biden, men hvor vi sætter RFK ind i den også, så hedder det i gennemsnit på Real Clear Politics, så hedder det 39,8% til Trump, 35,5% til Biden og 15,5% til RFK. Så det er den opbakning, han har i nationale målinger. Så har vi den særlige virkelighed. Han kommer ikke til at stille op i alle 50 delstater, det ser ud til på nuværende tidspunkt. Det måske er 6 delstater, han kommer til at stille op i. Det er alligevel ikke helt uvæsentligt, fordi i de områder, han stiller op i, kan han jo måske tippe balancen.
Det er alle svingstater, han har gået efter. Og nogle af de svingstater, hvor det er nemmest at komme på valgsedlen. Og det er sådan, at det er meget dyrt. Og det kræver en stor organisation at blive opstillet i samtlige delstater til næste præsidentvalg, og det har det også været ved tidligere præsidentvalg, og det er nogle mekanismer, som de to etablerede partier selvfølgelig har skabt ene og alene for at holde for mange for fadet. Så når man hører, at der er andre kandidater i spil til amerikansk præsidentvalg, det er der altid også, men de er ikke i spil på samme måde, som hvis man er stillet op for republikanerne eller for demokraterne. Og det er Kennedys udfordring. Og det, der så også føler hans udfordring, det er, at han stiller op velvidende, at han kan aldrig vinde, når man nu ikke kan sætte op i alle delstaterne. Der bliver nok flere end de stater, der er i spil lige nu, hvor han kan komme på. Men hans rolle bliver mere, at der er mange målinger, der peger på, at det bliver rigtig svært for Joe Biden at blive præsident, hvis Robert F. Kennedy Jr. får et godt valg.
Præcis, og vi kan se de der,
der hvor han nu stiller op.
De svingstater skal vi jo altid minde om. De fleste af de svingstater er svingstater i ordets egentlige forstand forstået som, at de tipper til den ene gang, til den anden gang, til de forskellige kandidater fra de to forskellige partier, men ved sidste valg, de 4 snævreste svingstater blev afgjort ved tilsammen ca. 45.000 stemmer.
Sammenlagt
ja. Mere til Joe Biden end til Donald Trump. Så det var tæt, så der skal ikke ret meget til, før det skal til. Men nu undskyld, jeg afbrød, fordi vi skulle til de her navne, som nu florerer som muligheder, som Robert F. Kennedys vicepræsidentkandidater.
Ja, men lad os tage dem fra en ende af. Jeg synes, det første navn, det er jo... skal vi tage ham quarterbacken?
Ja.
Aaron Rodgers, ja. Som ikke er en... Som nok ikke er et stort navn i Danmark, men er et stort navn i USA. Altså han er football quarterback i USA og blev berømt for at være en af de højst rangerede sportsfolk i USA, der fuldstændig nægtede at lade sig vaccinere og har været meget udtalt i sin
vaccinere mod corona.
Corona har været meget udtalt i sin covid-håndteringskritik. Og det passer som fod i hose i Robert F. Kennedy Jr.'s verdensbillede, at som vi nævnte før, at han er heller ikke vild med corona-håndteringen Robert F. Kennedy Jr. og Aaron Rodgers var heller ikke, og derfor spekuleres han i at være et af navnene.
Ja, han er jo et fantastisk navn, og dybt interessant, hvis det kunne blive ham. En anden, der er super interessant på den der liste, det er Jesse Ventura, som i tidernes morgen startede med at være professionel wrestler, altså pro-wrestler. Det er der, han har sit gennembrud, bliver berømt i 1980'erne, da pro-wrestling var en af USA's mest sete, mest anerkendte, mest underholdende sportsgrene overhovedet. Jesse Ventura, ham kan man måske se for sig, for han er lidt tyndhåret, men det hår, han har, er til gengæld meget langt, og så har han gerne sådan et stort valros-overskæg, og så lang tid senere, Mads. Der går han jo ind i politik og ender simpelthen med at blive guvernør til alles store overraskelse.
Kæmpe overraskelse.
I Minnesota, tror jeg, det var.
Lige præcis. Og han er, han er også kendt for at være meget anderledes i sine holdninger om alt mellem himmel og jord. Så de to, altså det vil virkelig være som at mixe en meget interessant cocktail. og placere de to sammen.
Jeg må lige fortælle en historie om Dias Ventura, for dengang han stiller op som guvernør oppe i Minnesota, der er han jo op imod to kandidater, normale kandidater for republikanerne og demokraterne, han stiller op, og så er han i det i en tv-debat med de her to andre. Han prøver sådan på ikke at være den første, der skal svare, fordi på et tidspunkt så siger verden, så vil du ikke først på banen her, så siger nej, jeg vil gerne lige vente til at høre, hvad de andre mener, fordi så ved jeg, hvad jeg ikke skal mene. Jeg mener det stik modsatte af, hvad de to idioter siger. Men endnu inden han havde hørt det, vidste han altså, at han var nødt til at høre det først, så han kunne have det stik modsatte synspunkt. Det ender han altså med at vinde guvernørposten. Han får, skal vi lige huske på, kun en periode.
Og så i en ret, en af de delstater i USA, som minder lidt om Danmark, sådan holdningsmæssigt og en masse andre ting, er det en grund, at der er mange skandinaviske indvandrere i området. Så det er jo det sidste sted, man tænker, at her vil en superpopulist vinde. Men det gjorde han altså.
Og der skrev Newsweek dengang et meget stort og vigtigt ugemagasin på deres forside, da han blev vandt. Hvis han kan vinde her, hvad kan der så ellers ske i Amerika?
Og det er jo netop derfor, vi har et program, der hedder Kampagnesporet. For det skete så.
Det skete så. Så det var altså to af de mulige. Så har vi den tredje, Mads.
Det er ingen ringere end Tulsi Gabbard, der er jo er demokrat og også er kendt for at have nogle helt anderledes holdninger end resten af medlemmerne af det demokratiske parti med rødder på Hawaii. Og det gør jo nok, at hun på en eller anden façon må, hvis hun er i spil, så vil det jo i den grad være problematisk for Joe Biden. Fordi hvis altså Jesse Ventura, Aaron Rodgers, jeg kan ikke lige greje, om de går ned og henter meget altså, i den demokratiske base, mere end de henter i den republikanske base. Jeg vil næsten skyde dem til, at det var omvendt. Men Robert F. Kennedy er jo fra en familie, der sådan er blot blod blandt demokrater, og derfor vil bare det være problematisk for demokraterne. Men hvis det er Tulsi Gabbard, han stiller op sammen med, så er det jo demokratiske marginalvælgere, som man vil kunne fiske blandt. Og det tror jeg, man vil være meget nervøs, hvis hun er i spil. Hun er også kendt for at have nogle meget kontroversielle holdninger om mange ting. Hun er ligesom i hvert fald to af de andre, så er hun meget kritisk over for krigen i Ukraine. Det er Robert F. Kennedys holdning, at det er noget, man bare skal blande sig udenom. Jeg vil næsten gå så langt, som at sige, at Tulsi Gabbard er mere pro-russisk, end hun er noget andet i den konflikt. Så der er der er meget på bordet nu med de tre navne, som gør, at det bliver meget interessant at tale om, hvad der kommer til at ske, uanset hvem man vælger.
Og grunden til, at vi taler om de her tre navne, det er fordi, at det er kommet frem i de amerikanske nyhedsstrøm, at han vil, altså Robert F. Kennedy, vil fortælle, hvem det bliver i slutningen af marts måned. Så om ikke ret lang tid, Mads, så ved vi, om det bliver en af de tre spektakulære navne, vi har talt om her. Det er altså dem, der florerer. Det er dem, som folk i hans nærhed har sagt. Og så synes jeg også bare, det er værd at understrege, som vi har sagt et par gange her, hans position er ikke uvæsentlig, og den er, som vi kan se på nuværende tidspunkt, særlig problematisk for Joe Biden.
Jeg tror, mange havde tænkt, at der er jo altid tredjepartiskandidater. Der er altid en libertarianer, der stiller op, og der er flere af dem derude, og det
der
bliver også svært til valget.
Stykker andre i år, ja.
Og så er der nogen, der stiller op for det grønne parti, og nogen, der stiller op for, der er også nogen, der stiller op for kommunistpartiet osv., men det betyder aldrig noget, fordi de får så få stemmer, og dem, der stemmer på de kandidater, vil ellers bare være blevet hjemme. Mm. Men her har man en, hvor målingerne er så høje, at man må tænke, de tager fat i en vælgerbase, som ville have stemt alligevel, og hvis de ville have stemt på en af de overvejende til en af de andre kandidater, jamen så kommer de til at få en stor indflydelse på valget. Så det er meget interessant at følge, hvad der sker. Det kan være det, der afgør valget. Man skal jo huske, at da Ross Perot stillede op, han stillede op til to præsidentvalg, og det ene af dem, der afgør han præsidentvalget sådan, at
1992.
George Herbert Walker Bush ikke bliver genvalgt som præsident i USA. Det viser alle undersøgelser, der er lavet det valg, viser, at det er meget, meget, meget sandsynligt, at han var blevet genvalgt som præsident, hvis ikke Ross Perot havde meldt sig som tredje partis kandidat. Og det er den rolle, som Robert F. Kennedy Jr. nu også er ved at træde ind i.
Og hvis det var sket, hvis og så videre, hvis det var sket, at George H. Bush havde vundet valget i 1992, og så ville vi aldrig have hørt meget mere til guvernøren fra Arkansas.
Det er ikke Clinton. Åh, må ikke, vi han havde.
Prøv igen.
Bill Clinton var trods alt så stort et politisk talent, så han havde nok mødet sig ind på en eller anden façon, men det er jo rigtigt, at hvis han havde lidt et nederlag til et præsidentvalg, så er det ikke sikkert, at de havde kigget den vej endnu en gang. Det der med at sætte op flere gange, kan være problematisk.
Men vi regner altså med den her gang, at RFK er på stemmesedlen i mindst 6 af de 50 amerikanske delstater. Vi ved også nu, Mads, og det startede jeg lige udsendelsen med at sige, matematisk set, så er det nu på plads. Der har været en runde af primærvalg igen rundt omkring i USA i den her uge, og derfor så ved vi, at både Joe Biden fra demokraterne og Donald Trump fra republikanerne lige akkurat nu er kommet over det antal delegerede, de skal have, for med sikkerhed på deres partikonventer, der ligger til sommer, at blive kåret som deres partis kandidater. Så al mulig tvivl, og hvad vi har forsøgt på at gøre spændende, det er nu væk. Det er de to fra de to store partier.
Og er det så det, David? Fordi jeg er sikker på, at det er rigtigt, at matematisk, så har de de delegerede, de skal have. Men jeg tror, at helt frem til konventerne, og helt frem i det ene tilfælde, frem til valgdagen, der vil man diskutere, i Trumps tilfælde, vil de retssager, han er en del af, vil det betyde, at han også kan stille op, og er der mulighed for, at der sker noget, som gør, at han ikke kan være præsident i USA, på grund af de søgsmål, han er en del af. Og med Biden, der tror jeg, der er spekulation om han kunne finde på at træde tilbage, eller om bare det, at Biden er så gammel, som han er, gør, at vi skal blive ved med at diskutere, om der er en nummer to i begge partier, som kan vi kandidater alligevel, selvom det på papiret er fuldstændig afgjort, at det bliver de to.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo spændende. Og kigger vi på den her sidste runde af primærvalg, der var hos republikanerne, så var det jo interessant, at Nikki Haley, som har trukket sig, hun alligevel fik sådan cirka 15% af stemmerne. Det er fordi, enten stod hun på stemmesedlen i forvejen, og så kunne man skrive hendes navn på, som der er tradition for i USA, at man kan skrive et navn på, som ikke står på listen. Men hun fik stadigvæk 15% af stemmerne. Hun fik cirka 30%, mens hun var kandidat. Nu fik hun stadigvæk 15. Så hun er jo ikke helt ud af billedet. Ikke at jeg siger, at det bliver hende, der bliver...
Og nu talte vi vicepræsidenter før.
Ja.
Hvis jeg sad og skulle rådgive Joe Biden eller Donald Trump, så ville jeg sige til dem begge to, prøv lige at ringe til Nikki Haley.
Ja.
Fordi jeg tror, hun kan være meget afgørende for dem begge to. Trumps problem er jo, at kvindelige republikanske vælgere, især de her forstadskvinder, man altid har været meget, meget soccer moms, så man har været meget aktiv efter i amerikansk politik at få over på sin side, de svigtede Trump fuldstændig ved sidste valg.
Efter at de havde hjulpet ham i 16.
Lige præcis. Og det, det ville hun kunne hjælpe med, hvis man ser på, hvem stemte på hende, så var det den vælgergruppe. Og så republikaner, der af den ene eller anden grund bliver betegnet som den moderate fløj i partiet, de svigtede også Donald Trump og støttede Nikki Haley. Og hvis Nikki Haley kan bringe den gruppe med sig et eller andet sted hen, så er hendes forløbige optræden i primærvalget, så har de jo været meget, meget succesfulde.
Jeg vil også sige,
at
til at underbygge dit synspunkt, så så jeg sådan en optælling, eller sådan et grafik fra Arizona, hvor der også var primærvalg forleden dag, hvor man altså går ind og kigger, som man kan på de her kort over amerikanske valgsteder, så kan man sådan helt nede i mindste lille distrikt, der, hvor der har været afstemningssteder rundt omkring i Arizona, se, hvem vandt, og hvem fik flest stemmer, hvem blev nummer to, osv. Og der kan man simpelthen se, når du lige præcis tegner sådan en cirkel rundt om Phoenix, altså den store by i Arizona, så kan man se derude, hvor forstederne ligger. Det var der, hvor Nikki Haley i nogle områder rent faktisk slog Donald Trump. Hun slog ham ikke sammenlagt, men ude præcis i de der forstadsområder, som du taler om, der var hun stærk.
Og de er en meget vigtig vælgergruppe for republikanerne, fordi det er tit af dem, der enten er uafhængige eller er moderate medlemmer af det ene eller det andet parti. Så hvis den gruppe bevæger sig i samlet flok mere eller mindre, i den ene eller den anden retning, i hvert fald som man kan måle det, jamen så har man et problem som kandidat, uanset om man er demokrat eller republikaner.
Ja, og i 2016, der bevægede de sig i vid udstrækning over til Trump, forlod det demokratiske parti. I 2020, der vendte de tilbage til det demokratiske parti og forlod Donald Trump, og på mange måder var det der, vi kunne se, at valget blev afgjort.
Og primærvalgene viste, at de stadigvæk er meget kede af, at Donald Trump er republikanernes spidskandidat.
Så over på den anden side, Joe Biden, du nævnte selv hans alder, det bliver et i sagens natur for hver måned, der går et større issue, men han håndterede det. Han prøvede alt, hvad han kunne, da han her i den forløbende uge, siden vi sendte sidst her i kampagnesporet, jo holdt den årlige State of the Union-tale. En tale, hvor man sagde, nu kigger folk virkelig på ham. Han skal stå der i over en time og tale til den amerikanske befolkning. Det er en af de få aftener, hvor rigtig mange, ikke alle, men rigtig mange rent faktisk vælger, der udsidder og kigger. Nu ser vi lige, hvad er nationens stade lige nu her, der tilstand, hvordan ser det ud i dag. Og så leverer han en tale der på en time, som jeg tror, vi må sige, jeg tror, vi er enige om, Mads, at den sad faktisk ret godt ud fra, hvad forventninger kunne være. Han leverede en tale, hvor han... Man kan godt mærke, at han var en ældre herre, men han leverede en tale, hvor han var in command, altså hvor han virkede som en dygtig taler, en energisk taler.
Jeg har jo lavet mange analyser om, og også dækket mange State of the Unions live gennem årene, og jeg har altid sagt det samme, nemlig at der vil være en tendens til, at vi overvurderer talens betydning. Det er selvfølgelig noget meget usædvanligt, at man kan få potentielt hele USA tale, bare ved at holde en tale. Så nogle taler er der så ikke mange af. Det er der heller ikke i dansk politik. Det svarer jo til sådan en nytårstale, eller en tale, hvor man i nødens stund træder op foran kameraerne og taler til sit folk. Og derfor har State of the Union altid haft sådan en lidt mytologisk rolle, fordi man har sagt, jamen, kan den ændre noget? Kan den flytte noget? Især i valgår kan den være med til at afgøre, hvordan valget falder ud. Og min analyse har altid været, at nej, det gør den ikke. Der er meget, der tyder på, at den kan selv lave en lille bitte skulp i meningsmålinger. Hvor det så retter sig ind. Ja, lige præcis der ved nogle få dage. Og det kan også have en tendens til, at det nogle gange kan man have lidt held med at sætte en politisk dagsorden, men faktisk er det også svært at sætte en politisk dagsorden med det, præsidenten siger. Også selvom præsidenten kommer med sådan store programmer, som de mange gange en præsident har lavet det, der man kalder the moonshot, hvor man præsenterer et program, hvor man siger, nu skal vi gøre noget som nation, der er så usædvanligt.
Helbrede kraft.
Som da vi landede på månen, ja. Og det kan være eksempelvis, som du siger, helbrede kraft eller så videre. Selv sådan nogle ting, det har det med at dø hen igen. Men Biden er i den situation, at mange tror om Biden, at han er fortabt i senilitetens tåger. Og derfor er de overbevist om, at han vil aldrig være i stand til at kunne gennemføre sådan en tale. Og derfor tror jeg, at den her tale er vigtigere for Biden, end den normalt ville have været for ham. Af den grund, at talen jo demonstrerer tydeligt, at Biden er, ja, en ældre herre, som du også siger, David. Det kan man godt mærke på ham,
81.
At han er. Ja. Men han er ikke åndssvækket. Og du bemærkede jo det her, da vi talte om det tidligere, at han er god til at fange de ting, der bliver råbt i rummet. Ja. Hvor han på stedet, off the cuff, som amerikanerne siger, skal komme med en kommentar som reaktion på det råb, der kommer ned for de meget uregerlige medlemmer af kongressen. Ja. Og det kan alt de her ting klare godt. Så jeg tror, at den her State of the Union kan vise sig at være vigtig for Biden, fordi det er svært at påstå, at Biden er dement, og så se ham holde sådan en tale.
Præcis, en tale, der varer mere end en time, hvor han ankommer, hele seancen, hvor han ankommer, var også en lille time. Han står deroppe, og ganske som du siger, Mads, så er der et par gange særligt markant, da Marjorie Taylor Greene iklædt fuld Trump-ornat med Make America Great Again, kasket og klædt i rødt og råbende og skrigende ned på salen, tvinger ham sådan til at tage stilling. Han siger, sig navnet Laken Laker på en kvinde, der er blevet slået ihjel af en illegal indvandrer. Og så ser han på hende, og så stopper han den planlagte tale op og leverer faktisk et svar på tiltale. Han siger hendes navn, og han bruger det til at sige, nemlig gribe det politiske moment og sige, hvis du virkelig mener, vi skal tage os af alle disse her illegale indvandrere, så kom dog i gang med at vedtage den her lov, stemme dog for den lov, som jeg har lagt frem. Så han griber momentet, han er god til det. Lad os også lige prøve at høre her, fordi vi har et sammenklip af talen, ikke et sammenklip af talen, men sådan et højdepunkt, som det demokratiske parti selv mener er højdepunktet, for det er nemlig deres nye reklame for, hvad var egentlig essensen i den her tale. Lad os prøve at høre Bidens egen version af, hvad der var vigtigst i Bidens tale.
I know the American story. Again and again I've seen the contest between competing forces and the battle for the soul of our nation. Between those who want to pull America back to the past and those who want to move America to the future. The issue facing our nation isn't how old we are, it's how old are our ideas. Hate, anger, revenge, retribution are the oldest of ideas. I see a future where defending democracy, you don't diminish it. I see a future where we restore the right to choose and protect our freedoms, where the middle class finally has a fair shot, and the wealthy have to pay their fair share in taxes. I see a future where we save the planet from the climate crisis and our country from gun violence. Above all, I see a future for all Americans. I see a country for all Americans. And I will always be president for all Americans. So let's build the future together. Let's remember who we are. We are the United States of America.
Ja, for god ordens skyld, selvom Mads, du sagde lige, der var uregerlige mennesker inde i kongressen, så var det dog ikke et symfoniorkester derinde, mens han holdt talen. Det er noget, de har lagt ind over.
Jeg tænkte, det er det, jeg mangler. At det er, at hver gang jeg siger noget offentligt, så skal der sidde ind på keyboard og spille sådan noget dubi-dubi-dub og lave stemning. Så det er meget effektfuldt. Det er effektfuldt, hedder det, når man gør det. Men jeg ved ikke, om man har valgt det her klip på grund af det, han siger. Det kan også være, at man har valgt det klip, fordi det er der, hvor han leverer sin tale bedst. Ja. Hele talen er ikke så flot leveret som det klip, vi har her. Så det er det, de har taget ud, og der gør han det jo tydeligvis godt. Mm-hmm. Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at Trumps reaktion på det var ikke at gøre grin med Biden som en gammel mand, men at gøre grin. Og det er jo sådan, når man kan finde et lavpunkt, så går Trump tit efter det. Så Trump vælger selvfølgelig at gøre grin med det, at Biden er stammer og har stammet hele sit liv. Og et eksempel på, at man kan lære at tale med en kadence og på en facon, sådan at man kan være politiker og en offentlig taler, selvom man har udfordringer med at stamme. Og det vælger Trump så at gøre grin med efter talen. Og det er selvfølgelig, jeg synes, det siger alt muligt om Donald Trump, at han gør det. Men det er egentlig ikke det, der er min pointe. Min pointe er, at jeg tror, Trump ville hellere have kunne gjort, ville hellere have været i en position, hvor han kunne have drillet Biden for at være en gammel mand. Men det kunne han ikke, og det klip, vi lige hørte her, er eksemplet på, hvorfor. Så han må trække en anden skuffe ud, det at Joe Biden er stammer.
Ja, og det var jo et meget interessant, for det virkede som om Biden-kampagnen var forberedt på, at det kunne være, at Trump ville spille det her kort, fordi øjeblikket efter, at Trump havde gjort nar af, at Biden var stammer, der lå der en ny reklame, der viste det her berømte klip fra sidste valgkamp, hvor hvor Joe Biden, han står i sådan en menneskemængde, og så er der en far, der kommer hen og siger, jeg vil godt lige introducere dig til min søn, fordi min søn, han har stammet hele sit liv, han vil gerne have et godt råd, og så læner Joe Biden, som næsten kun Joe Biden kan, sig empatisk ned imod den her dreng, og giver ham gode råd og siger, man kan godt komme over det. Og senere på ugen, der var der sørme et møde mellem Joe Biden og denne dreng for 4 år siden, der var dukket op igen. Så det virkede, som om de var forberedt på at sige, prøv lige at se, hvor sympatisk vores mand er, og se, hvor usympatisk. Husk lige på, at det er sådan, det er. Og Mads, nu talte vi før om kvinderne ude i forstederne. Det er jo lige det handler om.
Det er lige der, hvor Trump på sædvanlig façon skyder sig selv i foden. Han kan simpelthen ikke lade være. Og for mange moderate vælgere i USA, der understreger det for dem, hvorfor det ikke bør være ham, der får depression igen. Og så kan det næsten være ligegyldigt, hvem den anden er. Og så det spiller lige ind i Bidens plan for, hvordan man skal generobre retten til at være præsident i USA.
Kontroversielt, det siger man tit om Donald Trump i Amerika i resten af verden. Kontroversielt siger man også om Viktor Orbán her i Europa i resten af verden. Og sjovt nok, Mads, så var det lige præcis de to, Trump og Orbán, der mødtes nede i Mar-a-Lago, hvor Trump tog imod Orbán, hyldede ham som en stor leder, og Orbán var underkøbet så venlig og foreslog amerikanerne, at de skulle stemme på Donald Trump igen, fordi han er en stærk kandidat, sagde han så. På den måde kan vi sige, at Trump har fået opbakning fra Viktor Orbán, mens Joe Biden har fået dødskysset af Vladimir Putin, der jo faktisk anbefalede, at han skulle blive den næste præsident for nylig i et interview. Så det var i sig selv interessant at se Orbán stå der sammen med Trump, eller rettere sagt omvendt at se Trump stå sammen med Orbán. Men der var også noget interessant i det, som Viktor Orbán sagde efterfølgende, nemlig refereret fra samtalen mellem de to.
Ja, det var der. Og her vil jeg egentlig lige gå tilbage til Bidens State of the Union. Det er sådan, at når man laver en State of the Union, det er jo en tale, der tit varer i hvert fald 40 minutter. Det er snittet på dem. Der er jo ingen, der gider at høre en politiker tale i 40 minutter. Det skal man være ret spøjs skruet sammen for at gøre intenst. Så laver man så noget, som vi gør, i hvert fald, hvis man gør det. Så den gennemsnitlige amerikanske State of the Union publikum er ikke en, der sidder i 40 minutter og hører på, hvad præsidenten har at sige. Det vil være med lidt opmærksomhed, der bliver skruet lidt op og ned, og på et eller andet tidspunkt kan man måske også lige se, er der noget på de andre kanaler, der er mere interessant end Joe Biden, eller hvem der nu er præsident i USA. Og derfor skal man altid lægge mærke til, hvad de siger de første 5-10 minutter, fordi der har de absolut flest seer. Og det Joe Biden lægger ud med, og det her min tråden er til mødet med Viktor Orbán, mellem Trump og Viktor Orbán, det er, at Biden nævner jo aldrig Trump, men han taler som det første om Ukraines kamp mod russerne og deres kamp for at være selvstændige. Og trækker meget hårdt op, hvor vigtigt det er, at vi støtter Ukraine. Og så slutter, og så går vi tilbage til Trump og Viktor Orbán, fordi det Viktor Orbán går ud og siger efter deres møde, det er, at Trump har sagt til ham, at han ikke vil give en bøjet femøre mere til at støtte Ukraine. Og det er jo en gave til Biden, vil jeg hævde. Jeg ved godt, at støtten til Ukraine er afmattet mange steder i verden, også i USA. Men det republikanske parti er stadigvæk et parti, hvor man har lært, at man er antirussisk. Og de har altid været det mere end demokraterne. Og de har altid gået og sagt, at demokraterne var sådan nogle halvkommunister. Og det kan de stadigvæk sagtens finde på. Det siger de faktisk ret ofte om demokraterne. Og de har lært, at russer er sådan nogen, man bekæmper, og at de egentlig ikke er blevet bedre, siden de var borgere i Sovjetunionen. Det er same. Og de har det ret skidt med, at Trump er så tydeligt begejstret for Putin, og de er meget bekymret internt hos republikanerne for, hvordan han vil håndtere Ukraine-spørgsmålet. Og derfor starter Biden sådan. Og derfor vil jeg også vurdere, det en gave til Biden, at Viktor Orbán går ud og siger, jamen Trump kommer ikke til at støtte de her ukrainer mere.
Ikke med en single penny eller en bøjet femøre, som vi siger på dansk, hvis vi sådan skal have det samme udtryk her. Det der med, at Putin har støttet Biden. Det er jo ikke godt for Biden, fordi det ser ikke godt ud.
Ja, det.
Men betyder det noget overhovedet, tænker jeg på?
Jamen, det er jo, fordi det er jo så tydeligt, at det ikke er det, Putin mener. Det er jo så tydeligt, Putin, der spiller, der forsøger ligesom
spoiler.
At manipulere den debat her og sige, jeg kan egentlig godt lide Joe Biden. Altså, det er jo så tydeligt, at han ikke kan, og det er jo så tydeligt, at han er rigtig gode venner med Donald Trump, og de to har det godt med hinanden. Og hvorfor skulle han ikke kunne det? Donald Trump har jo været rigtig god til at rose Putin. Han kaldte Putins beslutning om at invadere mere voldsomt Ukraine for 2 år siden, 24. februar, for en genial beslutning osv. Så der er jo ingen tvivl om, at selvom Putin forsøger som at sige noget andet, så er det jo så tykt, at det ser man jo lige igennem.
Lige her til allersidst, fordi jeg synes, det er ret interessant, så har vi jo også set i den forløbende uge, at Trump-familien har taget fuld og helt kontrol over det republikanske parti, simpelthen enkelt ved, at svigerdatteren Lara Trump simpelthen er blevet formand for leder af det republikanske parti, og på den måde sammensmelter man, havde nær sagt helt formelt, MAGA-bevægelsen, altså Make America Great Again-bevægelsen, med det republikanske parti.
Ja, der er i hvert fald det, der hedder RNC, ikke? Så det republikanske parti er det er jo partier i USA, og det skal vi måske lave en temaudsendelse om.
Ikke som partier i Danmark.
Eller ikke som partier i Danmark, men de har sådan et partisystem og et apparat, der sådan forsøger at holde sammen på alt det, der er det republikanske parti. Ja. Velvidende, at vores lytter skal vide, at det republikanske parti i et distrikt i Californien kan være noget helt andet end det republikanske parti i et distrikt i Tennessee, og at de to har utrolig lidt med hinanden at gøre. Så når det er sagt, så RNC er der, hvor man ligesom har en slags kontrol over, hvad det republikanske parti er for noget.
Kampagneapparatet.
Og, ja, og det er der, man også forsøger sådan at rejse penge, og det er også dem, der i sin tid forsøgte at styre Donald Trump, da Donald Trump var præsident, og gjorde alt, hvad de kunne for at hele tiden smide deres folk ind i det maskinrum, der var omkring Donald Trump, og vente på, at de led en krank skæbne derinde, og så prøvede de at smide en ny derind. Den første, de jo fik placeret tæt på Donald Trump, var jo Mike Pence, som jo var der for at holde Trump lidt i ørerne. Ja. Den næste, de fik ind, det var Reince Priebus, som vores lyttere måske har glemt, som heller ikke holdt ret længe.
Stabschef.
Han døde simpelthen i magtkampen med Bannon, der også selv døde, så det var meget tumultarisk administration, som Trump havde omkring sig. Men det er RNC, der står for sådan nogle ting, og jeg tror, der er mange almindelige republikanere, der tænker, hvad er det, der sker med vores parti? Er vi ved at blive til sådan en forlængelse af Trump-familien, og var det egentlig nogensinde mening?
Det er ikke sikkert, det var meningen, men det er sådan, det ser ud.
Men det er i hvert fald slut med, at de smider kandidater ind for at styre præsidenten, fordi nu styrer præsidenten dem, der skal styre præsidenten.
Og hvis vi ser på dem, du lige nævnte før, dem, der var inde og prøve at styre Trump, mens han var præsident, en af dem var også Michael Steele, der faktisk var leder af RNC, og som i dag, hvis man tænder for amerikansk fjernsyn, er en af de største kritikere af Trump, der overhovedet findes i USA. Det siger ret meget. Men Mads Fugle og jeg, David Træs, vi siger tak, fordi I lyttede med i denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge.